Blaðsíða 16. Fjórði kafli. Múhameð boðar nýja trú. Þótt margir hrifust af boðskap Múhameðs og tækju trú, brugðust fleiri illa við og ofsóttan og fylgjendur hans. Hvað var það í boðskap Múhameðs sem vakti svo heiftarleg viðbrögð og reiði? Múhameð fullyrti að til væri aðeins einn guð, en ekki margir eins og samlandar hans trúðu. Hann kenndi að mennirnir væru skapaðir til þess að tilbyðja og þjóna guði. Hugmyndin var byltingarkennd. Ef maðurinn var skapaður til að elska guð og þjónunum einum, skipti samband hans við guð meira máli en tengslin við fjölskylduna eða ættbálkin. Þetta þýtti að allir menn voru jafnir frammi fyrir guði, sama af hvaða kynstofni eða ætt þeir voru eða hvaða stöðu þeir gengdu. Það sem skipti máli voru gjörðir mannsins, ekki veraldlegar eignir eða ættgöfgi.